Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Julai 25 mwaka 2016, ambapo tunasikia pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya, bila kusahau 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo hii, serikali ya Tanzania yatangaza kuhamia makao makuu Dodoma kutoka jijini Dar es Salaam.
Nataka kuwathibitishia katika kipindi cha miaka 4 na miezi 4 iliyobaki, nitahakikisha serikali yangu pamoja na mimi tunahamia Dodoma bila kukosa. Tumeanza kupanua uwanja wa ndege na ndege zitatua, hata Boeing zitatua hapa hapa.
Na katika habari nyingine, mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Democrat waanze leo kuelekea uchaguzi mkuu wa rais wa Marekani mwezi Novemba.
Kwa hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya leo hii, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Sunday Shomari.
Wademokrat nchini Marekani wanafungua mkutano wao mkuu wa uteuzi hii leo Jumatatu, utakaomuidhinisha rasmi mgombea kiti cha rais kwa uchaguzi wa mwaka huu, waziri wa zamani mambo ya nje Hillary Clinton, lakini ukiwa umegubikwa na utata juu ya kashfa ya barua pepe zilizovuja na kufichua jinsi viongozi wa chama hicho walivyomkejeli na kuikosoa kampeni ya senator wa Vermont Bernie Sanders. Debbie Wasserman Schultz, kiongozi wa kamati ya kitaifa ya chama cha Democratic na ambaye amelazimika kuachia madaraka Jumapili kufuatia kashfa hiyo iliyowekwa wazi na mtandao wa WikiLeaks juu ya takriban barua pepe 20,000, alizomewa leo Jumatatu na wafuasi wa Sanders wakati alipozungumza na kundi la wajumbe kutoka jimbo lake la Florida ambako yeye ni mbunge, lakini hakuzungumzia juu ya barua pepe. Kwa hatua zaidi, London, ambao ni wapinzani wa mji wa New York kama jiji kuu pekee la kiulimwengu, lakini kura Uingereza kujitoa kwenye umoja wa Ulaya ambayo inajulikana kama Brexit inamaanisha kwamba itapoteza haki ya kuuza bidhaa bila ushuru kwenye kanda yote na kuhatarisha nafasi yake ya kuwa makao makuu ya fedha barani Ulaya. Matarajio ya kuondoka umoja wa Ulaya na uwezo kuwa na soko moja la watu milioni 500 imepeleka wasiwasi katika mji wa London na baadhi ya benki, ikiwa ni pamoja na benki kubwa duniani HSBC, wamesema watafanya mabadiliko ya operesheni zao kuondoka katika jiji la London na kuelekea upande mwingine wa Ulaya. Mkuu wa bodi ya kuinua mapato ya London and Partners, David Slater, amesema serikali mpya ya Uingereza lazima idumishe makao makuu ya London. Hii ni kuhusu makubaliano na umoja wa Ulaya. Meya wa London ameeleza wazi, kama alivyosema waziri mkuu, kwamba tunataka kuzungumza kuhusu kuendelea kusimamia soko moja. Na Marekani imeahidi kutoa msaada wa takriban dola milioni 127 kwa nchi za kusini mwa Afrika ambazo zinakabiliwa na ukame mbaya kwa miongo kadhaa na hivyo kuathiri mamilioni ya watu. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, tangazo hilo limetolewa hivi leo Jumatatu na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, ambapo imeomba zaidi ya dola bilioni 2 kuzisaidia nchi wanachama ambao wamepigwa vibaya na ukame. Shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani, WFP, linasema hali ya hewa El Nino imesababisha ukame na kuathiri mazao na kusababisha mavuno kutopatikana. Shirika hilo limetangaza kwa eneo la kusini mwa Afrika liko katika kiwango cha 3 cha dharura, ikiwa ni cha juu mno kwa maeneo yaliyokumbwa na ukame. WFP inasema takriban watu milioni 18 wanahitaji msaada wa haraka wa chakula katika nchi 7 ambazo zimeathiriwa vibaya sana na ukame, nazo ni Lesotho, Madagascar, Malawi, Msumbiji, Swaziland, Zambia na Zimbabwe.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mhamiaji kutoka Syria mwenye umri wa miaka 27 aliyejilipua mwenyewe na kujeruhi darzeni ya watu huko Ansbach, Ujerumani, alikuwa ni miongoni mwa wanamgambo wa kundi la Islamic State, kwa mujibu wa shirika la habari la kundi hilo Amaq News Agency. Amaq liliripoti kwamba chanzo cha ndani cha habari kikieleza kwamba mshambuliaji huyo alifanya shambulizi hilo kwa kulipa kisasi nchi ambazo zipo kwenye muungano unaopambana na kundi la Islamic State. Maafisa wa juu wa Bavaria waliwaambia waandishi wa habari leo Jumatatu kwamba mshambuliaji huyo alirekodi video kwenye simu yake akionyesha uaminifu wake kwa kiongozi wa ISIS Abubakar al-Baghdadi. Joachim Herman anasema vifaa vya kutengenezea mabomu kama vile petroli na madawa mengine vilikutwa nyumbani kwa mshambuliaji huyo. Zaidi ya watu 2000 waliondolewa kwenye eneo la tamasha kutokana na mlipuko huo. Mlipuaji huyo alinyimwa hifadhi mwaka jana, lakini aliruhusiwa kubaki Ujerumani kwa sababu ya mapigano yanaendelea nchini Syria. Maafisa wa Iraq wanasema mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga alishambulia kwenye kituo kimoja cha ukaguzi kaskazini mwa Baghdad na kuua watu wapatao 11. Maafisa wanasema watu 35 walijeruhiwa katika mlipuko huo wa Jumatatu uliotokea katika mji wa Khalis. Shirika la habari la Reuters linasema waathirika wengi walikufa kwenye gari wakati wakisubiri kuingia mjini. Hakukuwa na madai ya mara moja ya kuhusika, lakini kundi la Islamic State limekuwa likifanya mashambulizi ya kujitoa mhanga mara kwa mara.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na katika habari zilizochukua uzito wa juu hii leo, mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Democrat unaanza leo mjini Philadelphia, licha ya chama hicho kukumbwa na kashfa ya barua pepe zilizofichua upendeleo kwa mgombea wake Hillary Clinton dhidi ya Bernie Sanders, hatua iliyosababisha kujiuzulu kwa mwenyekiti wa kamati ya taifa ya chama hicho Bi Debbie Wiseman Schultz. Nimeongea na mwenzangu Harrison Kamau muda mfupi uliopita, ambaye yupo mjini Philadelphia kuna kufanyika mkutano huo.
Kwa hakika hii mambo yanayoendelea hapa Philadelphia ni mambo mengi, na kuna uchochezi uliofanyika kutokana na kashfa iliyotokea ambayo inamhusu Debbie Wasserman kuhusiana na tetesi kwamba kuna baadhi ya wale wafanyakazi kwenye ofisi kuu ya chama cha Democrat ambao walimpendelea zaidi Hillary Clinton kuliko Bernie Sanders wakati walipokuwa wakifanya chaguzi ndogo. Kwa hivyo wengi wanasema kwamba ni aibu sana, hata walimfokea yule Debbie alipojaribu kuzungumza mapema leo.
Lakini watu katika jiji la Philadelphia, hasa wa Democrat ambao wamefika hapo kutoka sehemu mbalimbali za Marekani, ni nini hasa ambacho wamekuwa wakizungumza, hasa ikionyesha kwamba kuna baadhi ya uchunguzi wa maoni, kwa mfano wa shirika la habari la CNN unaonyesha kwamba Donald Trump anaongoza kwa 48-45 dhidi ya Bill Hillary Clinton.
Kwa hakika kinachodhihirika wazi ni kwamba umaarufu ule wa Donald Trump umepanda, kwa kuwa Donald Trump alipata nafasi yake ya kueleza sera zake kwa nchi kwa wiki nzima, na kwa hivyo sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba chama cha Democrat hakijapata nafasi ya kujieleza.
Lakini wao wenyewe wa Democrat ambao wapo hapo wanazungumza nini katika maandalizi ya kuhakikisha kwamba wanarudisha tena umaarufu wa Bi Hillary Clinton, na uchunguzi mwingine wa maoni utakapotoka mpaka kuelekea mwezi Novemba, basi awe yuko kinara?
Kitu cha kwanza kinachotarajiwa kabisa ni kwamba baada ya hotuba inayotarajiwa kutoka kwake mke wa rais Michelle na senator wa Vermont Bernie Sanders, wanaweza wakaleta uwiano, na Sanders mwenyewe akawa kwamba ametoa ujasiri wake na imani yake kwa Clinton, kwamba sasa ijapokuwa kuna mambo yametokea ndani ya chama, mimi na Clinton tutafanya kazi pamoja. Kwa hivyo hotuba ya Sanders usiku wa leo itakuwa ni muhimu sana, na wengi wanavyosema ni kwamba wanangoja kuona Sanders atasema nini atakapohutubia mkutano huu wa leo.
Pamoja na mke wa rais Michelle Obama kuhutubia katika mkutano wa leo na Bernie Sanders, ni vitu gani vingine ambavyo vinatarajiwa vya kuvutia katika mkutano huo siku ya leo?
Unapotembea katika mitaa ya Philadelphia, kumekuwa na baadhi ya waandamanaji ambao wameshika vipango vya kusema kwamba Black Lives Matter, yani wale watu weusi wakisema kwamba haki zao lazima ziangaliwe. Vile vile kuna waandamanaji wa Bernie Sanders wanaosema kwamba mambo ama mapendekezo ya Bernie Sanders lazima yazingatiwe kwenye mkutano huu.
Katika mkutano wa chama cha Republican wiki iliyopita, kulikuwa kuna baadhi ya waandamanaji kutoka sehemu mbalimbali ya Marekani ambao hawamuungi mkono bwana Donald Trump. Je, hapo kuna hali kama hiyo ama mitaa yote imegubikwa na wa Democrat na wafuasi wa Hillary Clinton?
Tetesi zinasema kwamba wanatarajia kutakuwa na maandamano hata zaidi ya Cleveland, na kwa hakika ni vikundi kutoka mirengo yote. Kuna vikundi vinavyotarajiwa kutoka upande wa Republican, kuna vikundi vile vya kutetea haki za kibinadamu na hasa watu weusi, kuna vikundi vya chama cha Democrat ambao wanahisi kwamba labda mapendekezo yao hayasikilizwi vizuri kwenye chama.
Ni Harrison Kamau, mtangazaji na mwandishi wa idhaa hii, akiongea nami kutoka Philadelphia katika jimbo la Pennsylvania hapa Marekani.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jumatatu ya Julai 25, mkutano mkuu wa chama cha Democrat unaanza huko Philadelphia, Pennsylvania. Jiunge nami kwa matangazo maalum ya siku nne, mahala ambapo wajumbe kutoka majimbo yote ya Marekani wanaungana kumchagua rasmi mgombea urais wa chama chao kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Novemba. Fahamu namna Marekani inavyopiga kura kwa kujiunga na VOA Swahili.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Jumuiya ya Kimataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia, ASEAN, imefungua mkutano wake kikanda wa mawaziri wa mambo ya nje na wanadiplomasia wa juu kutoka darzeni ya nchi na kuujaza ukumbi wa Vientiane huko Laos kwa mazungumzo juu ya usalama, ikiwa ni pamoja na Korea Kaskazini na bahari ya South China. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema Marekani ina fahari kubwa kuwa mshirika wa ASEAN kwa sababu anazungumzia mfumo wa kanuni za msingi za kimataifa ambao unalinda haki za mataifa yote madogo au makubwa. Mikutano huko Laos ilifuatia maamuzi ya hivi karibuni ya mahakama ya usuluhishi ambayo kwa kiasi kikubwa ilipinga madai ya China kwenye bahari ya South China na kupelekea wasiwasi wa mvutano zaidi na kupelekea China kufanya mazoezi ya kijeshi. Mtu mmoja ametiwa mbaroni baada ya tukio la ufyatuaji risasi kwenye klabu ya usiku katika jimbo la kusini mashariki wa Marekani la Florida na kusababisha vifo vya watu wawili. Maafisa wanasema takriban watu 14 wamejeruhiwa na baadhi yao wakiwa katika hali mahututi kutokana na tukio la Jumatatu alfajiri nje ya klabu ya Blue huko Fort Myers, Florida. Polisi wamesema katika taarifa yao kwamba wanaendelea kufanya uchunguzi katika eneo hilo wakiangalia kama kuna watu wengine ambao wamehusika na tukio hilo.
Tunaendelea na ripoti zetu na hivi sasa tunaelekea nchini Tanzania. Serikali ya Tanzania imetoa agizo kwa watendaji wake muhimu wakiwemo mawaziri kutekeleza azma ya kuhamishia shughuli za serikali makao makuu ya nchi hiyo mkoani Dodoma kutoka jijini Dar es Salaam haraka iwezekanavyo. Dina Chahali na ripoti kamili.
Agizo la awali la kuhamishia shughuli za serikali makao makuu ya nchi Dodoma kutokea Dar es Salaam kutekeleza matakwa ya muasisi wa taifa la Tanzania hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere lilitolewa mwishoni mwa wiki na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Magufuli wakati akichukua rasmi wenyekiti wa taifa wa CCM mjini Dodoma. Leo katika maadhimisho ya kumbukumbu ya siku ya mashujaa yaliyofanyika katika uwanja wa mashujaa mjini Dodoma, viongozi wakuu wa serikali Rais John Magufuli na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa wamesisitiza kwamba serikali yao itahamia mkoani Dodoma kabla ya kumalizika kipindi cha kwanza cha miaka mitano ya uongozi wao.
Tunapoadhimisha siku za mashujaa, hatuwezi tukamsahau baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Baba wa taifa alisema na mawazo yake na roho yake, alisema makao makuu ya Dodoma. Haiwezekani sisi watoto wake, sisi wajukuu wake, tupinge kauli ya mzee huyu. Kwa hiyo nilikwisha zungumza na hili na nirudia siku ya mashujaa, nataka kuwathibitishia katika kipindi cha miaka minne na miezi minne iliyobaki, nitahakikisha serikali yangu pamoja na mimi tunahamia Dodoma bila kukosa. Tumeanza kupanua uwanja wa ndege na ndege zitatua, hata Boeing zitatua hapa hapa.
Kwa upande wake, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema atahamia rasmi makao makuu ya nchi Dodoma ifikapo mwezi Septemba mwaka huu na kutaka mawaziri wote watoke Dar es Salaam kutekeleza agizo hilo.
Kwa mimi nikitangulia mwezi wa 9, mawaziri wote wapo wanifuate. Kwa hiyo wanadoma, tunakuja. Mheshimiwa Rais, katika hili utekelezaji wake nitausimamia kwa nguvu zote. Na saa zangu kwenu, naweza kuona mchemko wa nchi naamia Dodoma. Tujipange. Kwanza tuhakikishe Dodoma iwe ni kisiwa cha amani. Hiyo ni moja. Mbili, watu wanakuja. Wanapokuja mawaziri na mabalozi, watakuwa wanakuja watu kutoka nchi mbalimbali Dodoma. Tunahitaji huduma mbalimbali Dodoma. Jipangeni sasa kuwekeza. Ongezeni hoteli za kitalii, ongezeni nyumba za kulala wageni, jengeni mahoteli makubwa.
Kwa muda mrefu baadhi ya shughuli za chama tawala CCM na zile za kiserikali ikiwemo vikao vyote vya bunge vimekuwa vikifanyika Dodoma, pamoja na baadhi ya wizara ikiwemo ya tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI kufanyia shughuli zake kutoka Dodoma. Lakini karibu ofisi zote za serikali, wizara, ofisi za kibalozi zimekuwa zikifanyia kazi jijini Dar es Salaam, huku kukiwa na ahadi ambazo hazijawahi kutekelezwa za kuhamia makao makuu ya nchi mkoani Dodoma.
Kampuni kubwa 66 nchini Uganda zinataka serikali kuzisaidia kulipa madeni yake, la sivyo zifungwe kazi, huku baadhi zikiwa zimefungwa na benki za kibiashara kwa kushindwa kulipa mikopo. Lakini wabunge wanataka serikali kutotoa msaada wowote kwa kampuni hizo, wakianza harakati za kuwasilisha muswada bungeni kuzima jaribio la serikali kuziokoa kampuni hizo kifedha. Mwandishi wetu wa Kampala Kenesi Bwire na ripoti kamili.
Idadi ya kampuni kubwa nchini Uganda zinazokimbilia serikali kupitia wizara ya fedha zikitaka ukombozi wa kifedha zikiwa katika hatari ya kuporomoka imefikia kampuni 66. Kampuni hizo kutoka sekta zote za uchumi zinatambulika nchini Uganda kuwa tajiri zaidi na zenye mchango mkubwa kwa uchumi wa Uganda. Lakini sasa zimo tabani na zinaeleza kwamba iwapo hazitapata msaada wa serikali, basi zitaporomoka. Lakini wabunge wamo mbioni kuzima hatua yoyote kutoka serikalini kuzinasua kutoka mtego wa kuporomoka. Morris Chavalia ni mbunge kutoka chama tawala cha NRM.
If the country wants to bail out some big shots, let it begin with the poor people.
Kama nchi inataka kuokoa watu kutoka kwa madeni, ianze na watu maskini na wala sio matajiri. Mwekezaji atakuwaje na madeni kiasi cha kuomba raia amsaidie kulipa madeni yake? Hawa matajiri watakaposaidiwa kulipa madeni yao, sina shaka watatoroka na kuwekeza katika nchi zingine. Ni ajabu kwamba tajiri anamtaka maskini amlipie madeni.
Is being scooped from the poor.
Kulingana na wabunge, idadi kubwa ya kampuni zinazotafuta msaada wa serikali zilipewa msamaha kutolipa ushuru kwa muda wa miaka 15 baada ya kuanzishwa. Isitoshe, kampuni hizo zimejengwa katika ardhi ya serikali bila kutozwa senti yoyote. Wabunge wana maoni kwamba kinachosubiriwa sasa ni kampuni kufaidi serikali na raia, na wala sio tena kuwakimbilia raia kwa msaada. Digracious Chingi ni mbunge wa upinzani.
It is a very big mistake on the side of the government to bail out this.
Litakuwa kosa kubwa sana kwa serikali kulipa madeni yanayodaiwa hawa wawekezaji na wafanyabiashara. Kama umeshindwa kulipa madeni wanayodaiwa na benki za biashara, na washauri wakope kutoka benki ya serikali ya maendeleo ya Uganda na wajikwamue kutoka matatizo yao ya kifedha. Hatua yote ya serikali kuzilipia madeni itapingwa kwa vyovyote vile bungeni.
And nobody will support it.
Wabunge pia wamo mbioni kuzima hatua ya serikali kutumia pesa za uzeeni NSSF kuzisaidia kampuni hizo, wakidai kwamba kila mara serikali inatumia pesa za NSSF kwa masuala yasiyofaa. Lakini mkurugenzi mkuu wa NSSF Richard Byarugaba anasema hajapokea taarifa yoyote kutoka serikali kuhusu hilo. Kwa jumla, kampuni 66, idadi kubwa zikiwa zinazomilikiwa na wawekezaji kutoka nje ya Uganda, zinahitaji msaada wa shilingi trilioni 1.4 za Uganda. Tayari baadhi ya kampuni, hasa viwanda vya kutengeneza vifaa vya ujenzi, vimefungwa na benki kwa kudaiwa kiasi kikubwa cha pesa. Baadhi ya vyombo vya habari navyo vimo katika hatari ya kufungwa kutokana na madeni. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo. Mimi ni Idi Ligongo. Moja kwa moja tuanze kuangalia Olimpiki ya mwaka huu 2016 katika jiji la Rio de Janeiro. Zikiwa zimesalia siku chache kwa Olimpiki kuanza katika jiji la Rio de Janeiro, mwanariadha wa Jamaica Usain Bolt amewatoa hofu mashabiki wake. Bolt, ambaye aliondolewa katika mbio za majaribio kwa ajili ya Olimpiki za mwaka huu kwa timu yake ya Jamaica kutokana na majeraha ya misuli, siku ya Ijumaa aliudhihirishia ulimwengu kwamba sasa yupo tayari kushiriki mbio hizo aliposhinda mashindano ya jiji la London siku ya Ijumaa katika mita 200, mbio ambazo bado anaendelea kushikilia ubingwa wake. Alishinda mbio hizo kwa sekunde 19.89. Hayo yakiwa yanaendelea, kamati ya kimataifa ya Olimpiki imefanya maamuzi na kutangaza kwamba wanamichezo wa Russia wataruhusiwa tu kushiriki mashindano hayo endapo watathibitisha kwa shirikisho la kimataifa kwamba hawatumii dawa za kuongeza nguvu. Mkuu wa kamati ya maandalizi Carlos Nuzman amesema siku zote wanataka michezo kufanyika kwa uhalali na kutokuwa na uvumilivu kwa yeyote yule anayefanya udanganyifu, na kwa maana hiyo wanamichezo wa Russia wataruhusiwa tu kushiriki Olympic pale watakapothibitisha kutotumia dawa zilizopigwa marufuku. Hatua hii inatokana na ripoti ya kujitegemea iliyotolewa na shirika la ulimwengu linalopambana na dawa za kuongeza nguvu katika michezo, iliyoeleza kwamba wanamichezo wa Russia hutumia dawa hizo. Na sasa tujiunge na Kahozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC atupashe ya kimichezo, na yeye anaanzia michuano ya kikapu kwa vijana Afrika.
Jana wasiozidi miaka 18 Afrobasket inayochezea Rwanda, timu ya taifa ya basket ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imepatikana kwenye kundi B pamoja na bingwa mtetezi Misri, Tunisia, Angola na Benin. Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayo shabaha ya kushiriki mwaka ujao kwenye kombe ya dunia mchezo wa basket ya vijana wasiozidi miaka 18 ambayo itachezea kwa mara ya kwanza kihistoria nchini Misri. Kuhusu kandanda, kombe la shirikisho la bala la Afrika, mechi marudilio yoyo ya raundi ya robo finali Jumatano ijayo itakuwa ni vuta ni kuvute hapa Lubumbashi, baina ya TP Mazembe ya DRC na timu ya Muluja Olimpiki ya Algeria. David Mwakasu, makamu kocha wa TP Mazembe, analeta tathmini yake kuhusu mechi ya Jumatano hapa Lubumbashi.
Jini mechi itakuwa paka nguvu sana, mechi yote kwa nguvu na zaidi, na tunachana kwa TP tufai tupate pointi tatu ile.
Sema kuku Thomas ulimwengu anaulumia, atacheza na Sigive Singuluma. Unafikiri kama wao vile watacheza itakuwa nguvu kwa mtu kuingiza goli kwa TP Mazembe?
Ni kweli, lakini huruma sana sisi ya ndani ya ulimwengu Thomas. Yeye ni mtu ya uwezo na kitu gani, lakini wengine kwa solution ya rechange iko tutacheza tutayaza.
Kutoka Lubumbashi ni kiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kahozi Kosha.
Shukrani kabisa Kahozi Kosha, na sasa tuelekee kwake George Njogopa atupashe ya kimichezo, hasa kuhusiana na marudiano ya mpambano baina ya timu ya Yanga ya Tanzania na Madeama ya Ghana katika kombe la shirikisho barani Afrika.
Uwakilishi wa Tanzania katika michuano ya kimataifa, klabu ya Yanga wako huko Ghana ambako hapo kesho watashuka dimbani katika mchezo wa marejano dhidi ya timu Madeama ambayo ilikutana nayo wiki iliyopita na kwenda sare bao moja kwa moja. Mchezo wa kesho ni muhimu kwa klabu ya Yanga, kwani kama itashindwa kufanya vizuri basi itaaga rasmi michuano kimataifa. Vyombo vya habari vinatoa matumaini makubwa kwa klabu ya Yanga, huku vikisema kwamba kocha wake Plujin ameahidi kufanya maajabu makubwa kwa kuibandika timu hiyo ya Ghana. Robert Pascalia amekuwa akifuatilia kwa karibu klabu ya Yanga.
Kwa mtazamo, klabu ya Yanga inapokea mechi ya kesho na nafasi ya kushinda. Kwa mchezo uliocheza hapa, kama Plujin anavyosema kwamba kawasoma kuenda kufanya maajabu. Katika mpira sasa hivi mpira unabadilika. Matokeo sehemu yoyote ileyo nyumbani au ugenini waweza kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo nafasi Yanga na nafasi bado, sababu hata kundi lao ukiona bado Yanga bado kufanya vizuri mechi ya kesho, wanakuwa na nafasi nzuri.
Hata hivyo Yanga bado ina buruta mkia katika kundi lake, kwani imepoteza michezo yote na kwenda sare katika mchezo mmoja. Hivyo matokeo ya kesho yanasubiriwa kwa hamu kubwa. Na arifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na kwa taarifa hiyo basi ndio inatukamilishia jamvi letu hili la michezo kwa Jumatatu hii. Mimi ni Idi Ligongo. Tukutane tena Jumatatu kama wewe ni mpenzi wa michezo, ili uweze kujua kile kinachoendelea ulimwenguni.
Ifuatayo sasa ni muktasari wa habari. Wademokrati Marekani wanafungua mkutano wao mkuu wa uteuzi hii leo Jumatatu, utakaomwidhinisha rasmi mgombea kiti cha urais kwa uchaguzi wa mwaka huu, waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton, lakini ukiwa umegubikwa na utata juu ya kashfa ya barua pepe zilizovuja na kufichua jinsi viongozi wa chama hicho walivyomkejeli na kuikosoa kampeni ya Senator Vermont Bernie Sanders. Kwa hatua zaidi, London, ambao ni wapinzani wa mji wa New York kama jiji kuu pekee la ulimwengu, lakini kura ya Uingereza kujitoa kwenye Umoja wa Ulaya ambayo inajulikana kama Brexit inamaanisha kwamba itapoteza haki ya kuuza bidhaa bila ushuru kwenye kanda yote na kuhatarisha nafasi yake ya kuwa makao makuu ya fedha barani Ulaya. Mhamiaji kutoka Syria mwenye umri wa miaka 27 aliyejilipua mwenyewe na kujeruhi darzeni ya watu huko Ansbach, Ujerumani, alikuwa ni mwanamgambo wa kundi la Islamic State, kwa mujibu wa shirika la habari la kundi hilo Amaq News Agency. Amaq limeripoti kwamba chanzo chake kikieleza mshambuliaji huyo alifanya shambulizi hilo kwa kulipiza kisasi nchi ambazo zipo kwenye muungano unaopambana na kundi la Islamic State. Maafisa wa Iraq wanasema mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga alishambulia kituo kimoja cha ukaguzi kaskazini mwa Baghdad na kuua watu wapatao 11. Maafisa wanasema watu 35 walijeruhiwa katika mlipuko huo wa Jumatatu uliotokea katika mji wa Khalis. Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia ASEAN imefungua mkutano wake wa kikanda wa mawaziri wa mambo ya nje na wanadiplomasia wa juu kutoka darzeni ya nchi.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Kampeni ya kimataifa kwa ajili ya haki za binadamu nchini Iran imeripoti kuwa Giti Paul Fazel, wakili wa haki za binadamu ambaye amekuwa akiwatetea wafungwa wa kisiasa na familia zao nchini humo kwa miongo kadhaa, amewasilisha barua ya kujiuzulu kwa chama cha wanasheria cha Iran na kuacha kazi hiyo ya uwakili. Bipo Fazeo aliambia kampeni hiyo kwamba alichukua hatua hiyo kwa sababu ya kunyanyaswa mara kwa mara na maafisa wa serikali ya Iran. Miongoni mwa wateja wa Paul Fazeo walikuwa ni pamoja na imamu wa kishia aliyefungwa jela Ayatollah Hosseini Kazemeini Borujedi, ambaye ni mwanaharakati anayetaka kuwe na tofauti kati ya dini na siasa, pamoja na familia ya mwandishi wa vitandazi Sattar Beheshti aliyepigwa hadi kuuawa akiwa rumande ya polisi, na vilevile mwanaharakati wa haki za binadamu mkurdi mwenye asili ya Iran Muhammad Sadiq Kabudvand. Akizungumzia vitisho vya mara kwa mara alivyopata na shinikizo alizopata kutoka kwa wizara ya ujasusi nchini Iran, Bipo Fazeo alisema kuwa nchini Iran mawakili wanashuhudia utovu wa haki na wanaosema ukweli uhadhibiwa. Ripoti ya hivi karibuni kutoka kwa wizara ya mambo ya nje ya Marekani iliwiana na kauli hiyo ya Paul Fazeo. Kwa mfano, ripoti hiyo inataja kufungwa jela mara kwa mara kwa mwanaharakati wa kisiasa na wakili Nasrin Sotude, ya kufungwa kwa mawakili watatu wengine walio na uhusiano na kundi la kutetea wanaharakati wa haki za binadamu kama vile Abdul Fattah Soltani, ambaye anatumika kifungo cha miaka 13 kwa tuhuma za kushirikiana kupanga njama dhidi ya usalama wa taifa. Kadhalika kifungo cha miaka 9 anachotumika mwanzilishi wa kituo hicho na wakili wa kutetea haki za binadamu Muhammad Ali Daha kwa shutuma za kupanga mageuzi ya polepole na kutumia propaganda dhidi ya serikali. Wale wanaotetea haki za wengine husaidia kuhakikisha kwamba sheria zinafuatwa na wana nafasi muhimu mno katika asasi za kijamii katika nchi yoyote. Na kama alivyosisitiza Rais Barack Obama, asasi za kijamii zilizo na nguvu ni muhimu mno kwa maendeleo ya taifa lolote.
Civil society is the conscience of our countries. It's the catalyst of change.
Anasema asasi za kijamii ni msingi wa maadili ya nchi zetu, ni kichocheo cha mageuzi, ndio sababu mataifa yenye nguvu hayawaogopi wanaharakati wake.
It's why strong nations don't fear active citizens.
Marekani inaisi Iran kama inavyofanya kwa nchi zingine kusitisha unyanyasaji wa mawakili na watetezi wa haki za binadamu, kuachilia huru wote walio kizuizini kwa sababu ya kazi zao, na kutambua umuhimu wao katika kujenga jamii zinazozingatia haki.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na kufika hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu kwa siku hii ya leo. Mimi ni Ligongo, mwenzangu Sande Shomari. Shukrani.